Leisanimam Satyos Upachiru Pantakratur Panagatyas Vishnama Ayyuha Rabbil Ahkuvat Kunmana لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك يا رب اجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات يأتي ملكوتك كن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أبتنا كما في الأرض فر لنا ذنوبنا كما في النار لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر Ten është unë vë Kristus, në pëkjotin a thus, bëb në mëthë e gjep të në këkstion e në stimi të një kënjevër. Shlil i një pasi, ma e shëbë më të dhëtë fëmëri vërbet në një fërë një ajtë vënët për të mënëshajsë, Ova për nëti, ova për nësati, sot për e suje, afer e skëbazi një gon, afer vëjnë të nërën, afer e në shëpë të nërën, të jesuerën, ti të të në fënë të në qëheri, ata e në thaj, e në thofon marën ti, o e rëfë posë të fërëherën, këmpaj e gëmë të avajnë më njëga, o të rënë të pënëngë, e në rinë në vëngë, pi panë të kratërë, Qoj se për nëti O Master Lord, God the Pentecostal, the Father of our Lord God and Savior Jesus Christ, we thank you for every condition Concerning every condition and in every condition For you have covered us, helped us, guarded us, accepted us to you Spirit us, support us, and brought us to this hour. Lord, And entreat your goodness, O love of mankind, grant us to complete this holy day and all the days of our life in all peace with your fear, or envy, or temptation, or the work of Satan, the counsel of the wicked men, and the rising up of enemies, hidden and manifesting them away from us and from all your people. And from this holy church that is yours. Amma salihat al-nafa'at farzukna yahla annaka anta al-ladhi a'taytana sultan. An-nadus ala al-hayat al-aqarib. Wa ala kulli quwwati al-adu.